Hengitte Amerikanyň halkara dini azatlyklary boýunça komissiýasy özüniň ýyllyk hasabatyny ýaýratdy. Hasabatda dini azatlyklary çäklendirýän aýratynalarda döredýän ýurtlaryň sanawy getirilip, oňa Türkmenistan hem goşuldy. Aktual gurrun gepleşigimiziň bu sanynda biz Amerikanyň halkara dini azatlyklary boýunça komissiýasynyň uly ilmi işgäri Catherine Gozman bilen söhbetdeşip bolup, hasabatda Türkmenistanyň orny, şeýlede ýurtda dini azatlyklaryň ýagdaýy barada gurrun etdik. Programany Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alparýar. Ketrin, hasabatda Türkmenistandaky dini ýagdaýlar nähil beýan edildi. Bu uğurda geçen ýyllar bilen deňestirilende özgörçülükler barmy?
Unfortunately, there are not many new findings in the sense that
Gynansakda bu uğurda özgörçülükler az boldy. Sebäp Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow beren käbir wadalaryna aramazdan Türkmenistandaky ýagdaýlar esasan ýetgemän ýer. Mysal üçin olar ýurtdaky dini inançlar baradaky bar bolan repressiw kanuny ýetgemäge söz beripdiler. Türkmenistanyň dini inançlar boýunça kanuny öwrenen ekspertiň hasabatyndan çen tutulsa, onda bu kanunna getirilen maddalar ýurdun özüsini alan halkara borçnamalaryna garşy gelýär. Bularyň iň esasy da Yurtta hasaba alınmadık dini toporların bir kanun deyilip hasap edilmektir. Yani belli bir dini topor yurdunu belirlep vereni şirtlerine layık gelmese onunla ol kanunu değerliyip hasaplanyar.
Ketrin, siz Türkmenistanyň dini inançlary boýunça kanunynyň repressiwdigini belläp geçdiňiz. Şeýlede dini toporlaryň hasaba alynmagy boýunça bar bolan kynçylyklary aýtdyňyz. Mundan başga da kynçylyklar barmy?
Another area that's very problematic is the control.
Türkmenistanda beýle kawar iň ýetim meselelerin biridi, bu dini materiallaryň bir gözegçilikde saklanmagydyr. Muňa da esasan dini edebiýat, audio we video ýazgylary ýerýär. Munyň İslam, Katolik, Protestant ya da başqa bir dini topor bolsun. Hiç parxy yok ol materialların ählisi yurdun dini geňeş tarapından gözden geçirilip maqullanmaly. Bu geňeşin düzümine bolsa iki tane dini akımın wekilleri ýer. Bularyň biri sünni musulmanlary beýlekisi bolsa pravoslav hristiyanlardır. Şonuň üçin Türkmenistana gelýän we yurdun içinde çap edilen islenlik dini maglumatlara bir gözegçilik bar. Biz Türkmenistanyň dini azlyklar barada gurrun edenimizde meniň pikirimçe ol topor bilen deňeşdirilenine yurtda agdyklyk edýän islama uýanlaryň has köp kynçylyklary bar. Käbir ýagdaýlarda bu göze ilmeýär. Merkez Aziýa ýurtlarynyň we Azerbaýjanyň ýagny ýylatyň aglabasy musulman bolan döwletleriň hökümetleri islama öz häkimetlerine garşy bir bäsiş ýa-da siýasy güýç hökmünde problemalar garaýarlar. Şol sebäplide bu ýurtlarda islam köpçüligine garşy bir gözegçilik siýasaty alynyp barýar.
Restrictive in the way they in their policies towards Muslim majorities.
Siz ýaňy käbir hökümetleriň dini özünü bir bäsiş hökmünde garaýandygyny aýtdyňyz. Bu ýurtlar barada anygyrak durup geçseňiz.
Well, unfortunately, over the past years that I've been...
Mene bu metele oyuncu anhayni 8 yıl tuğure ve iş alparyarın. Qiynan tamda son qiyyilların devamına Merkez Aziya yurtlarına ve Azerbaycanına din metelesi oyuncu ulubar iza gaitmanın bolonluğu göze ilgar. Şol evlatlar dine göze uçuluk etmek derecesi oyuncu Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın yağdayına hemen kol oyladılar. Özbekistan var adaydlanına biz ol yerde yüzlerce adamın esasan hem musulman anların tutsuqlukta saklanyanlygyny bilýärdi. Olar aglaba dini ekstremizm diýilýän aýplama boýunça türmäge batyldy. Bu adamlaryň etmişiniň derejesini ýa-da asyl günäsiniň näme bolanlygyny bilmek mümkin däl. Türkmenistan barada aýdylanyna onuň iň esasy aladasy bu ýurdun içine islenlik bir informasiýanyň girmegini togtatmak, şeýlede maglumatlaryň ýurtdan daşyna çykmagyny böwütlemekdir. Şol sebäplide häzir Türkmenistanyň dini inanjy bilen Bağlanışıklı neyatçı adamın türmede oturanını anı kaydıp bolanok. Yöne bu demek adamların dini inancı üçün türmeye basılma yanını anlatmayar.
But that does not mean that there are not many people who have been imprisoned.
gepleýär Azatlyk radiosu. Kadirli dinleyijiler, aktual gurrunatly gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleşigiň bu sanynda biz Amerikanyň halkara dini azatlyklar boýunça komissiýasynyň uly ilmi işgäri Ketrin Gozman bilen söhbetdeşip bolup Türkmenistanda dini azatlyklaryň ýagdaýy barada gurrun etdik.
Ketrin, siz hasabatınızda Türkmenistan'da bar olan problemleri gözünde tutup Amerika'nın Devlet Departamentinden Türkmen hükümetini ayrıtın alada dürüdyen yurt hükümünde ikrar etmegini soruyarsanız. Hasabatınızdan meyelim bolsuna göre, siz bu talap boyunca 2000 yıldan beri yüz tutup geliyiniz. Eğer de Türkmenistan bu hatara koşulunda, neyme ütger, bunda basış etme için mekanizmler bar mı?
The country of particular concern is a category which if it
Hova, bir devletin ayratin alada dörödyen yurt diýilip ikrar edilmek üçin muňa başda bir topar tarapyndan rekomendasiýa berilmeli. Şondan soňra bu teklifi döwlet sekretary tasdiklamaly. Munyň netijesinde iki ýurtyň özara gatnaşyklaryna uly täsir etýär. Onun neticesinde orta şolu yurda haşı diplomatik proses ıglan edilip hatta belli var sanksiyalar. Şortanına berliyen komik çeklenirmek, viza adançlığı, bank hataplarını dondurmak yal çareler hem girdilip bilinyer. Şunlukta Devlet Departamenti ayratin alada dörüdyen yurda karşı nehil çarelerin görülecektiğini keskitlemeli bolýar.
As a result of CPC or country of particular concern designation.
Ketrin, siz hasabatyňyzda Türkmenistanda prezidentiň şahsyýet kulty barada belläp etjeňiz. Bu barada anygrak gurrun berseňiz.
The fact of a presidential personality cult established by
President Niyazov'ın ruhnama kitabı arkalı özünün şahsiyet kultunu dörüdüğünü varadak fakt juda vaciptir. Ruhnama ençeme dillerde çap edilip, bu zor bilen oku prosesinden başka yerlerde de okudulyardı. Bolsa yurdun dine var siyasi durmuşuna del isem dini yağdayına da tesirini yetiriyar. İlk başlarda bu tendensiya Berdim Hamedov tarapından qoşulubdi. Yöne qiynansam da häzir öňkü şahsiýet kultynyň täze biri bilen çalşyrylyp başlananyna alamatlar bar. Mysal üçin halkara denanlar önünde güller terisine belli bir sebäp bolmasa da Berdim Hamedovyň heykeli yerleştirilipdi.
Some strange reason that was the date chosen to unveil the first statue.
Yakında Birleşen Milletler Guramatının Adam Hukukları Boyunca Komitetinde Türkmenistan'da Adam Hukuklarının yağdayı varada 2 günlük dinlenişik geçirildi. Dinlenişinin devamında Türkmen Delegasiyası yurtta Adam Hukuklarının bozulyandığı, sorsanda dini azatlıkların çeklendirilendiği varadaki maglumatların tas ehlisini diyenyalı reddetti. Sizde bu dinlenişik nehil tesiri aldırdı?
I must say that on the one hand, it's good that the Turkmen government
Bir tarapdan Türkmen hökümetiniň öz tarihine ilkinji gezek resmi hasabat bermegi bu bir gowzat boldy. Ýöne gynansam da bu diňlenişigiň dowamyna da Türkmen hökümeti özüniň gepleşikleri geçirmek boýunça adaty bir ýol bilen gitdi. Ýagny ol bar diýilýän kynçylyklaryň ählitini çürtkesi kret etdi. Meniň pikirimçe bu Türkmenistanyň özüniň saýlap alan bir siýasy ýol ýörelgesi bolmaly. Meniň ýaňy hem belläp ýetişim ýaly Türkmenistanyň maglumatlaryň ähli görnüşi diýen ýaly petiklenen ýurdyň içinde bolup geçen zatlary inkar etmek hem bu petigiň bir tarapy.
Expressing that blockade is denying across the board that there are any problems.
Adyrly dinleyijiler, aktual gurungatda gepleşigimiziň nowutda kanyny dinlediňiz. Ony Pragadaky studiýadan Merdan Sarýyf alyp bardy.